Linda Bernander Silseth blir ny styreleder i Nasjonalmuseet for kunst. Et interessant valg, mener vår kulturkommentator Agnes Moxnes. Silseth er gjest her i studio om litt. Kulturminner på Svalbard ødelegges av klimaendringer. Gamle taubanebukker råtner og gravsteder vaskes på havet. Og tre forslag om å utsette stengingen av FM-nettet skal behandles på Stortinget i dag. Og til Kulturnytt her i studio så kommer Senterpartiets Vedum, som står bak et av forslagene. Han møter kulturminister Linda Hofstad Helleland til debatt. Linda Bernander Silseth blir altså ny styreleder i Nasjonalmuseet for kunst etter Svein Aaser. Styreleder i Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste stillingene i Kultur-Norge, ikke minst fordi museet for tiden bygger et av de største museene i Nord-Europa, og blir derfor innehaver av Norges uten sidestykke dyreste museum og kulturbygg. I kunstmiljøet mottas nyheten med spenning. Styreleder for Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, sier hun ikke kjenner Silseth bakgrunn godt, men at hun allikevel er spent på hva hun kan gjøre som styreleder i tiden fremover.
Ja, hun har jo mange tunge styreverv fra andre steder, som kanskje mer er reiseliv og sånne ting, men når jeg googlet henne nå, jeg kjenner ikke henne veldig godt fra før, men det som kom opp var at hun er opptatt av at flere kvinner får posisjoner i ledelsen. Og det synes jeg er veldig positivt. Jeg kjenner ikke hennes kunnskaper om kulturlivet og om kunst, så det ønsker jeg å vite mer om før jeg uttaler meg fullstendig om dette valget. Men det er helt åpenbart at hun har tung styreerfaring og i hvert fall vil kunne gjøre gode valg for Nasjonalmuseet i forhold til reiseliv. Men om hun kan det i forhold til kunsten og kulturen, det gjenstår å se.
Men det er ikke den kunstneriske kompetansen som har veid tyngst når kulturminister Linda Hofstad Helleland har valgt Linda Bernander Silseth som ny styreleder for Nasjonalmuseet.
Fordi hun har den riktige kompetansen. Hun har et stort nettverk, hun er allsidig, hun har endringskompetanse og den brede erfaringen som en sånn utfordrende styrelederjobb krever.
Hvilke spesifikke egenskaper er det du har sett etter?
Gjennomføringskraft. Det å skape entusiasme, det å tørre å være modig, se hva nye publikumsgrupper trenger for å oppsøke museet, og det å få folk til å samle seg om det viktige prosjektet som Nasjonalmuseet er.
Slik du ser det, hva blir hennes viktigste oppgave å løse?
Hun skal nå utnevne en ny direktør. Hun skal sammen med styret flytte Norges største kunstsamling til Vestbanen, og hun skal bygge Nordens største kunstinstitusjon.
Ja, det sa vår kulturminister. Reporter her, det var Mari Sandmalm og Brage Berglund. Linda Bernander Silseth, velkommen til Kulturnytt.
Tusen takk for det.
Hvorfor vil du ha denne jobben?
Ja, altså dette er jo, som du også har sagt, og statsråden, det viktigste kulturprosjektet i Norge nå i nyere tid. Det er altså Nordens største museum som skal åpne på Vestbanen. Og det er en stor utfordring. Det er 3 år igjen, så nå er det jo viktig å gå inn da i den siste perioden og sørge for at Nasjonalmuseet får en god og sikker flytting av en fantastisk kunst, og at vi får samlet den flotte, faglig kompetente organisasjonen mot noen felles målsettinger. Og det er rett og slett ganske store ambisjoner jeg tenker vi skal ha. Vi skal gjøre Oslo til en kulturhovedstad sammen med de andre hovedattraksjonene i Oslo og hovedstaden vår, og vi skal sørge for at Norge blir en kraftfull kulturnasjon. Dette er den nye oljen vår, den nye økonomien. Det er kunsten og kulturen.
Men hvorfor ville du ha jobben?
Fordi dette er for meg et ganske nytt felt, som flere har påpekt. Jeg trives godt i det å gå inn i nye områder, nye kulturer, nye nettverk, nye lederoppgaver som krever noe helt nytt av meg. Og så tror jeg alltid på mangfold. Jeg tror at sammen med all den kjernekompetansen som ligger i Nasjonalmuseet, så kan jeg sammen med mitt styre bidra med forretningsdrift, med erfaring fra næringslivet, med det å bygge publikumssuksesser. Det å tenke det nye Nasjonalmuseet som en merkevare, ikke bare for Oslo og Norge, men for alle museene i Norge, og sørge for at Nasjonalmuseet blir høyt elsket av kunstelskere både i inn- og utland.
Men hva sier du til de som er kritiske til din kulturkompetanse, og som tenker at du skal lage litt for mye Tusenfryd nede på Vestbanen?
Jeg tviler på at det blir en loop på Vestbanen. Det hadde jo vært en interessant tanke for attraksjonskraft. Ja. Jeg har tatt veldig mye god PR på det, sikkert. Nei, jeg tenker at vår tidligere kulturminister Åse Kleveland kom også fra Tusenfryd. Hun var første direktøren. Og jeg tenker at vi kan bringe ny kompetanse inn. Jeg er som folk flest, jeg har en kjærlighet til kunsten og kulturen. Det er ofte sånn at når en er på reise, tenker jeg, så oppsøker du kulturhusene, om det er kirkebygg, eller det er en Uffizi-utstilling, det er en vandreutstilling på MoMA, så sørger vi for at det er en del av en totalopplevelse når vi reiser til et nytt land, en ny by. Og så er det et sted hvor jeg har kanskje funnet veldig mye næring, hvor jeg har funnet inspirasjon. Det er nettopp i kultursektoren da.
Men en av de vanskelige oppgavene du står foran, det er å ansette en ny direktør. Hva slags direktør er du på jakt etter?
Ja, for det første så er det et nytt åremål som skal fylles. Og etter det jeg har hørt, så er det flere som er interessert i rett og slett en spennende kulturjobb i Norge. Og jeg tenker at dette må være en kunstfaglig sterk person. En som har bred ledererfaring. En som har jobbet i komplekse system. Og en som er samlende som leder. En som kan bygge kultur. En som kan skape begeistring. For altså et av Europas største og flotteste og gjeveste kulturprosjekter. Og en som har vært gjennom mye omstilling.
Men betyr det da at du tenker deg at bygget på Vestbanen, det er nå liksom i gang? Nå er du på jakt etter en annen karakter?
Det vil ikke jeg uttale meg om. Det er det sittende styret som til nå og frem til årsskiftet leder prosessen med rekruttering av direktør til de nye åremålet. Mm. Og så er det jo opp, helt riktig opp til det nye styret med meg i spissen og gjøre den endelige utvelgelsen. Så det må jeg nesten få lov til å komme tilbake til.
Et spørsmål du kommer til å få fingrene inn i, det er valget av hva man skal gjøre med Nasjonalgalleriet. Har du en tanke om det? Bør det være kunst der for eksempel, eller skal universitetet overta?
Altså jeg er faktisk veldig opptatt av ikke på dette tidspunktet har så veldig sterke meninger om det. Det jeg har lest meg opp på, det er at det er fattet politiske vedtak tilbake i 2003, når sammenslåingen ble gjort av Nasjonalmuseet, så var det en forutsetning at vi skulle kraftsamle, og at det skulle bygges et helt nytt museum, hvor den nye organisasjonen skulle utvikle seg og drifte dette kunsttilbudet i Norge. Nasjonalgalleriet, det er opp til regjering og storting å ta en endelig beslutning på. Jeg har full tillit til at de vil forvalte denne nasjonale eiendommen vår, som også er fredet på en god måte.
Linda Bernander Silseth, takk for at du kom til Kulturnytt, og lykke til videre i din gjerning som ny styreleder for Nasjonalmuseet for kunst. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Silseth, er det et godt valg?
Ja, vi hører jo i argumentasjonen hennes og i kulturministerens, som jo har nå ansatt henne i jobben som ny styreleder for Nasjonalmuseet, at det å skape entusiasme rundt det nye Nasjonalmuseet er en viktig faktor. Og i så måte så har jo Linda Bernander Silseth vist at hun duger. Hun klarte brasene å bygge opp med Tusenfryd, og hun klarte brasene med Flytoget. Og hun ble jo ansatt som styreleder for Norsk Tipping under den forrige kulturministeren, Toril Vidvei, og hun har jo et veldig godt ord på seg fra den rollen der. Sånn at det lover godt, må man si.
Men ingen voldsom erfaring eller kompetanse fra kulturlivet, må man kunne si, og skal jo inn i et på mange måter skikkelig stormsenter her. Hvor stor ulempe kan det vise seg å være?
Det er jo de ansattes viktigste jobb å drive liksom den kunsthistoriske forvaltningen av Nasjonale Museet. Men jeg tror også det er et veldig bevisst valg fra kulturminister Linda Hofstad Hellelands side. Det å få folk inn i kulturstyrene som bringer med seg en annen erfaring enn det den typiske kulturlederen i Norge har.
I sin karriere har hun kjempet for å få kvinner inn i toppledelsen. Bør hun fortsette med det?
Altså, det var vel kanskje det minst overraskende ved valget av Linda Hernández Ilseth at hun var kvinne. Det var rett og slett forventet at det kom en kvinnelig styreleder på, til Nasjonalmuseet nå. Hun har også sagt at, at ledere bør ikke sitte for lenge, og det har hun jo vist også ved sine egne yrkesvalg. Hun har sittet forholdsvis kort tid både som leder av Tusenfryd og Flytoget. Og de to elementene der, altså kvinner i ledelse og at man ikke skal sitte for lenge, kommer til å bli interessant i forhold til det utfordringen hun får i fanget med en gang hun begynner som styreleder, nemlig om det er en ny person som skal komme inn i direktørstillingen på Nasjonalmuseet.
Vi begynner å få litt stutt med tid, Agnes, men hvis du skal liste opp kort, hva blir de største utfordringene hun må takle nå?
Ja, det første det oppdraget hun har fått er jo å skape entusiasme rundt det nye museet.
Og det starter i dag.
Ja, og det startet her i Kulturnytt nå i dag. Og så må hun stå i stormen, for det er utrolig mye engasjement og følelser rundt det gamle Nasjonalgalleriet. Hva skal skje med det? Kommer hun til å fortsette der det styret som sitter nå har sagt at vi må, Nasjonalmuseet må også forvalte Nasjonalgalleriet, eller ikke? Det må hun ta stilling til, og så er det som sagt det der valget som kan bli ganske kontroversielt av en ny direktør.
Agnes Moxnes, takk skal du ha. En rekke kulturminner på Svalbard er i ferd med å bli ødelagt på grunn av klimaendringer. Det haster å få kulturminnene dokumentert og bevart, sier riksantikvar Jørn Holme.
I forhold til klimas påvirkning på kulturminner, så er den for Norges del mest dramatisk på Svalbard.
I 400 år har mennesket satt sitt fotavtrykk på Svalbard i form av graver, fangsthytter og bergverksanlegg. Man trodde at disse kulturminnene skulle bevares til evig tid i den kalde, tørre arktiske ørkenen, men den gang ei. Klimaendringer merkes også på Svalbard, hvor varmerekordene har stått i kø de siste årene. For kulturminnene har varmere vær dramatisk betydning. Det forteller arkeolog Per Kyrre Reimert, som har jobbet på Svalbard i mer enn 40 år.
Det som har skjedd er jo det at det blir kortere tid det ligger is i fjordene. Og når man da får kortere tid med is, så får bølgene lengre tid til å jobbe i fjæra. Og da spiser bølgene seg inn over til der hvor kulturminnene er, og kulturminnene dette i havet, og står i fare for dette i havet.
Det er jo kulturminner som er veldig sårbare. Det kan eksempelvis være graver etter fangstmenn. Vi har ca. 800 fangstmannsgraver på Svalbard. De ligger i strandsonen de aller fleste. Og det var veldig sterkt å kunne være med på en arkeologisk utgraving på slutten, hvor tre av disse gravleggelsene faktisk måtte berges før havet tok fangstmennene.
Men også rundt Longyearbyen står velkjente kulturminner i fare.
Taubanebukkene, de pryder jo hele Longyearbyen, og der oppe øverst over sysselmannsbolig, der ligger taubanesentralen som er fredet. Men disse taubanelinjene er nå virkelig i fare, fordi termafrosten smelter, og disse stokkene råtner opp fortere noen gang. Så mye av det som vi synes er så unikt med Svalbard i forhold til forhistorien, er nå i en ganske kritisk situasjon.
Det er jo helt riktig at klimaendringene går raskere i Arktis og på Svalbard enn de gjør ellers.
Sier miljøvernminister Vidar Helgesen, som har det politiske ansvaret for kulturminnene på Svalbard.
Vi må både forsøke å forebygge klimaendringene med aktiv klimapolitikk, men så må vi også tilpasse oss klimaendringene fordi de faktisk skjer. Vi har jo allerede gjort noe på Svalbard. Vi flyttet jo Fredheim fangsthytte fordi vi måtte unngå at den skulle rase ut, for eksempel. Og det å få registrert kulturminnene, det å få registrert hvilke som er i farezonen, og så bli enige om tiltak for å få gjort noe med det som er viktigst, det blir viktig å gjøre nå fremover.
Av alle kulturminnene i Norge, og Svalbard er en del av Norge, så er det disse som er mest utsatt.
Og det sa riksantikvar Jørn Holme. Reporter her, det var Rune Nordgaard Andreassen. Klokken har passert 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmorgen nå. Gutten som ble drept i Kristiansand i går er nå identifisert. Han var elev ved en ungdomsskole i byen. Ingen er pågrepet for dobbeltdrapet. Etter budsjettforliket må flere hundre tusen kronisk syke betale for fysioterapi de tidligere har fått gratis. Og Utlendingsdirektoratet er bekymret over at enslige mindreårige blir sittende lenge på mottak uten å bosettes. I januar begynner som kjent arbeidet med å stenge ned FM-nettet og den endelige overgangen til DAB-teknologien. For de aller fleste nordmenn. Først ut Nordland, og så stenges FM ned fylke for fylke. Det ble bestemt for 5 år siden. Likevel skal det stemmes over hele 3 forslag i Stortinget i dag om utsettelse av FM-stengingen. Tidligere statssekretær i Kulturdepartementet for Arbeiderpartiet, Roger Solheim, nå kommunikasjonsrådgiver i KREAB, han ikke fornøyd med den politiske prosessen som har vært i forkant av FM-slukkingen.
Ingen vil komme til å se seg tilbake og ønske FM-nettet tilbake når man har gått over på digital radio.
Det 7 år siden man slukket det siste analoge TV-signalet. I januar begynner FM-nettet å forsvinne, første region ut Nordland. Men det vil ikke være et problem, mener Solheim.
Man er blitt vant til at alt er digitalt og ser at man får mye bedre tjenester gjennom digitale løsninger enn man fikk med analoge.
Han var statssekretær og la frem stortingsmeldingen da slukkingen av FM-båndet ble vedtatt for første gang. Det 5 år siden. Nå han overrasket over at saken igjen skal opp i Stortinget.
Jeg synes jo det litt merkelig at man nå, etter å ha hatt en så lang og god prosess, så det noen nå som begynner å rasle litt med sablene og si at dette kanskje ikke vil gå helt mertefritt, og så får man kalle føtter og vil omgjøre en god beslutning.
Reporter her, det var Eirik Tufteland Kroken. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, velkommen til Kulturnytt.
Takk for det.
Hvorfor har du fått kalde føtter?
Det har vært en klagestorm mot den DAB-slokkingen som vi nå ser. Det har vært veldig mange advarsler. Det har vært fra enkeltbrukere, og det har vært fra Direktoratet for samfunnsberedskap, en bred gruppe aktører. Og det som har vært noe av utfordringen er at når vi vedtok slokking av DAB, så var det ut fra at det skulle dekke det norske arealet. Men det man opplever nå er at det dekker mange av husa, men når du kjører imellom husa i bilen, så faller du ut. Og det er jo den ustabiliteten det er på radiodekning under transport rundt omkring i hele Norge, som gjør at det er en veldig stor uro. Nå sist i forrige uke, når Nordland Fiskelag advarte mot beredskapsmessig rundt det, så det er mange elementer, og derfor har vi ment at det er klokt å utsette det.
Så forslaget ditt i dag er?
Et utsettelse av slukkingen av nettet, så det er mer trygg på at det faktisk er...
Og hvor lenge skal det utsettes?
Til at man har tilstrekkelig dekning og trygghet rundt at det er godt nok.
Så det kan være til påske, det kan være til sommeren, det kan være 2 år frem i tid, det kan være...
Ja, det kan det være, for det viktigste er jo at radioen er en veldig viktig del av vårt samfunnsberedskap, et veldig viktig del av vårt kulturtilbud. Og vi må huske på at det er bare rundt 20% av norske biler, for eksempel, som i dag har en DAB-mottaker. Altså det er mange millioner som skal nå bytte ut sine radioer med DAB. Og det kommer til å være kjempedyrt samfunnsøkonomisk, og derfor har man gått bort fra det i Sverige.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland, hva tenker du om disse 3 forslagene om å utsette stengingen av FM-nettet?
Jeg tenker at det er synd, fordi at det var jo Senterpartiet sin regjering som fremmet det her i 2011, som sa at hvis disse kriteriene da er innfridd, så må Stortinget slukke. Og vår regjering har gjort det som Senterpartiet ba om. Og fordi at det, som politiker så er det noen gang noen... Du får noen upopulære telefoner fra velgere, men så må du stå i det. Og så må vi gi forutsigbarhet.
Det kan jo hende også at situasjonen viser seg å være noe annerledes enn det man trodde, derav et nytt forslag.
Nå tegner jo Senterpartiet et veldig skremselspropaganda. DAB-nettet er jo nå satt i virke i Nordland. Vi får bedre radiotilbud, bedre kvalitet, større mangfold, men også bedre beredskap. Og jeg synes at det er veldig rart at det er Senterpartiet som går mot dere her. For det gamle FM-nettet, det gir veldig god radio i byene. Det gir oss mange kanaler, klare radiosignaler. Men ute i distriktet, der får man kanskje bare 5 radiokanaler. Det er skurring, det er dårlig signal. Så nå får vi jo radio i hele Norge, mens at Senterpartiet bare er opptatt av god radio i by. Så det her synes jeg er veldig rart. Så synes jeg også det er litt synd.
Men jeg skal få lov til å svare på det. Hvorfor er ikke du like glad som Helleland her?
Ja, altså... En politiker må jo alltid være opptatt av realiteten i en sak. Og NRKs egen distribusjonssjef sa jo nå i høst at det vil bli dårligere dekning i en del grisgrendte strøk, for at det er lagt et system for at man har målt per husstand. Men det som er en veldig viktig del av norsk radiobruk er jo når folk er under transport, når folk er på havet, når folk er i bil. Det er en veldig viktig del av vår radiokultur, og at der kan det bli dårligere. Og det mener vi er alt for sårbart, og da bare slukker det nettet. Og så er det en ting til.
Du skal komme tilbake til det, men Helland skal få svare på det først.
Det er feil, at det er et teknologiskifte, det er alltid utfordrende, særlig for Senterpartiet. Men her har forbrukerne gjort en formidabel innsats, og nå ser vi at feilkilden er ofte at adaptere er feilinstallert, at det er noe galt med antenner. Og nå har NRK et callsenter hvor hele landet kan ringe når som helst, til og med de rykker ut og hjelper til hvis forbrukerne har utfordringer. Så vi må jo se at i et sånt skifte så er det utfordringer. Men husk på at det som er skuffet over Senterpartiet, er at det var Senterpartiets regjering som foreslår det her. Sa de til forbrukerne, nå må dere kjøpe dere DAB-radio. Nå har veldig mange husstander gjort det. Og så sier Senterpartiet plutselig at nei, vet du, nå snur vi, for nå var det her litt ubehagelig. Sånn kan ikke myndighetene drive på. Vi må gi forutsigbarhet.
Det er akkurat sånn som det har skjedd i Sverige. Det er mange land som i utgangspunktet skulle gå over til DAB. Men de har snudd ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering, ut fra en beredskapsmessig vurdering, og den svenske riksrevisjonen har jo vært veldig tydelig i sine advarsler mot overgangen til DAB. Og det er jo nå politikkens oppgave å hele tiden vurdere de vedtakene vi har gjort, og det som lå i vedtaket i utgangspunktet var en arealdekning, som har gått fra å være en arealdekning som det begynte med, til å bli en husstandsdekning, og det mener vi er et for dårlig mål, for man må også ha god dekning hele veien. Og så er det et viktig element at det er så få som faktisk har byttet, at det vil være millioner av radioer som har kastet over, rett over jul, og vi vet ikke om det vil fungere godt nok. Derfor så det er vårt forslag veldig godt. Det vil gi oss litt mer tid, litt mer trygghet, så at vi vet hva vi faktisk gjør. Men så nå er det sånn at NRK,
Lina Hofstad Land, kjører
på mot alle advarsler, og det er en uklok politikk, både fra NAF advart, DSB advart,
og folk advart. Det Senterpartiet foreslår nå, med å ha to parallelle nett i drift, det vil koste NRK og andre kringkastere 180 millioner i året minst, og mye mer etter 2018. Så da må Senterpartiet legge pengene på bordet i Stortinget i dag.
Ja, det gjorde vi i går, ja. og det vil være milliardregninger for enkeltpersoner når det som nå skjer.
Trygve Slagsvold Vedum og Linda Hofstad Helleland, vi ble enige om å slutte omtrent på dette tidspunktet da vi satt oss i studio, og nå har vi kommet til omtrent dette tidspunktet. Takk for at dere var med i Kulturnytt.
Vi har blitt vant til å tenke på fotball som kultur, men det er ikke så ofte vi tenker på fotball som kunst. Men det kan vi kanskje gjøre nå, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, for du har vært og sett en fotballutstilling.
Ja, det er en utstilling som har da med tre norske kunstnere som på ulike måter tematiserer, tar utgangspunkt og lar seg inspirere av fotball. Og da er det blant annet en lokal størrelse. Det er da Lillestrøm-kunstneren Ronny Østnes, som da i et halvt år har fulgt LSK kvinner og har tatt bilder før og etter kampene i kulissene, så å si, og på en måte skildrer livet i garderoben, for eksempel, og sånne ting.
Og da skjønner vi at siden du sier at han er fra Lillestrøm og han er en lokal kunstner, så er det Akershus kunstmuseum vi snakker om på Lillestrøm.
Ja, det er det, og det han vil vise er jo også dette laget, løfte frem dette laget, som jeg forstår er et veldig godt fotballag, men som får da veldig lite oppmerksomhet. Og det er jo en underliggende tematikk her, dette med den stemodlige behandlingen som kvinnefotballen er gjenstand for, da, sammenlignet med herrefotballen.
Men er det noe som er gjennomgående i denne utstillingen?
Ja, det er det. Og i hvert fall i prosjektet til Roger Asghari Torvund, som da har lagd en veldig, veldig støyende videoinstallasjon, der hun da har fulgt fotballsupportere i Teheran, som bygger seg opp til kamp, og det er jubel, og det er rop, og det er ville tilstander, og så etterpå da den helt ekstatiske festen. Og det som da er på en måte den såre undertematikken her, det er jo at kvinner ikke får adgang til fotballarrangementer. Og det er jo ganske trist når man tenker på hvor emosjonelt dette med fotball er, hvor fellesskapsfestene er, hvor viktig det er for identiteten, at da halve befolkningen ikke får være med.
Men er alt i denne kunstutstillingen like direkte?
Nei, og det er litt bra, synes jeg, fordi det er veldig en til en disse to prosjektene her. Det går veldig rett på, mens Tobias Danielsson, han går mye mer subtilt til verks. Han har fylt hele andre etasjen med installasjoner, og det lukter tigerbalsam veldig, veldig sterkt når du trer inn i dette som ligner garderobeområder. Men det er liksom ikke helt sånn realistisk gjenskapt garderobe heller. Det er på en måte litt sånn drømmaktig, men en idrettsestetikk, kan man si. Og det henger da noen sånne håndkler eller tekstiler hvor han har applisert tekst på, hvor det står sånne, skal si, litt sånne klisjémessige utsagn som «We weren't even close», «They think it's all over», eller «He gave 100%». Sånne utsagn som kanskje kommer etter en prestasjon, da.
Men du er jo ikke noen fotballfan, Mona Palle-Bjerke. Gir det noe mening for deg, dette her?
Ja, og det var jo veldig spent på, gjennom at jeg verken har så veldig stor interesse eller noe kunnskap i det hele tatt om fotball, om dette var noe som kunne treffe meg. Og det gjør det nok, og jeg synes jo, for dette er jo noe av ideen også, at denne brede folkekulturen på en måte tvinges inn i det trange kunstrommet, og at nettopp brytningen mellom den litt sånn elitismen som ligger i kunstrommet, og da denne brede folkekulturen, at der ligger også noe av spenningen. Men jeg er litt mer usikker på hvor godt, da, jeg synes det er litt varierende hvor godt de forskjellige kunstnerne klarer å løfte frem denne egentlig veldig spennende tematikken. Og jeg kunne godt tenke meg å bli tatt enda dypere inn i forskjellige aspekter av dette med fotball, som er en så, skal jeg si, det er nesten et sånt globalt felles språk, da. Begeistringen, eller det er det også. Og den drømmen som så mange barn bærer på, for eksempel det der å bli fotballspiller, så det er noe sånn veldig universelt som man kunne egentlig gått enda dypere inn i.
Men har du lært noe?
Ja, i hvert fall synes jeg at Tobias Danielsson er kanskje den som lykkes best, da, for han har dette, han blant annet har laget disse håndlagde fotballene, som er så vakre, og du ser virkelig det er fotballen som affeksjonsobjekt, og det viser veldig, veldig de sterke følelsene som knytter seg til fotball. Så dette er jo en hyllest til fotballkulturen, og det synes jeg er veldig betimelig og fint.
Men du vet fortsatt ikke hva offside er?
Nei, det vet jeg ikke.
Okay, takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke. Kulturnytt runder nå av. I dag har du for første gang møtt Nasjonalmuseets styreleder her i Kulturnytt. Den nye, det er Linda Bernander Silseth, som du kjenner fra Tusenfryd og Flytoget, som nå altså får en av Norges viktigste stillinger i kulturlivet. Tone Staude og Birger Kolsrud Aasund er ferdig med sitt. Vi takker for følget.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.